Karibu msikilizaji wa 107.5 Pangani FM. Hii ni makala maalum ambapo leo tunaangazia uvuvi wa dagaa, biashara inayokuza uchumi wa Tanzania, watu wake na mahusiano ya biashara kati ya Tanzania na mataifa ya Jumuiya ya Nchi za SADC. Tutaangalia namna wazawa wanavyoshirikiana na wageni.
Ni kweli tunashukuru wa jamii tunaozungukana sasa hivi wanaotoka nje na ndani, tunashirikiana vizuri.
Mazingira ya biashara kwa wageni.
Hakuna usumbufu ya visa. Sasa hivi tunakuja, unachukua visa yako ya biashara
na fursa zilizopo.
Bandari yetu ifanye kazi sawa sawa. Leli yetu ya kati sasa tutaipeleka Kigoma, inakaribia kabisa kuingia Burundi, kuingia Kongo.
Hii ni Pangani FM katika masafa ya 107.5. Mimi ni Rajab Mrope. Karibu. Biashara ya dagaa inahusisha wavuvi, wanaobeba, wachemshaji na wafanya biashara wakubwa ambao husafirisha bidhaa hiyo hadi mataifa ya nje ikiwemo nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Joseph Mabagala ni afisa uvuvi la Pangani na hapa anaelezea kuhusiana na mazingira ya biashara na miundombinu mingine wilani Pangani na nchini kwa ujumla inavyovutia wageni kuja kuwekeza kwenye sekta ya uvuvi.
Kwanza, mazingira mazuri ya halmashauri ya Pangani yanakuwa ni kivutio kwa watu mbalimbali kuweza kuja. Lakini pia ukarimu wa watu wa Pangani pia nao ni sababu mojawapo, kwa sababu tunashuhudia wageni wengi siku hadi siku. Tulikuwa tumezoea wakongo, lakini sasa hivi ukifuatilia vizuri utakuta kuna Wanyarwanda pia wanaingia, watu wa Burundi pia wanaingia sasa hivi wananunua, ingawa si wengi sana, wengine paka Zambia pia wamo. Ni kama wanajaribu kulitafuta soko ili kwamba kwa nini Mkongo tu kila siku. Kwa hiyo mazingira, kama mazingira si mazuri ya uwekezaji ama mazingira mazuri yasiyowavutia hawa wageni, basi tusingekuwa tunashuhudia ongezeko la watu siku hadi siku. Barabara hizo hapo zinazidi kuimarishwa, miundombinu hiyo, lakini kuna ujenzi wa soko la kimataifa la samaki pale Kipumbwi linaendelea, ujenzi unaendelea sasa hivi, kuna barabara ya Tanga Pangani. Kwa hiyo hii miundombinu kuimarika, pia tutegemee pia wageni wengi zaidi kwenye sekta yetu ya uvuvi, kwa sababu tayari mazingira yapo kwamba mtu ana uhakika wa kwenda Kipumbwi leo na ana uhakika wa kutoa mzigo wake, hata kama utakuwa ni samaki wa bichi au dagaa wa bichi kwa mfano. Ana uhakika kwamba barabara ipo, inapitika, iko vizuri na ana uwezo wa kuchukua na kupeleka. Lakini pia siri nyingine, katika mkoa wa Tanga, Pangani ndio sehemu pekee ambayo dagaa linapatikana kwa wingi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine.
Na baadaye utakuja kumsikia tena kuhusu uvuvi unavyochangia kipato kwa halmashauri ya Pangani na nchi kwa ujumla. Kwa sasa uvuvi wa dagaa aina ya uono kwenye bahari ya Hindi ni uvuvi maarufu ilani Pangani, katika maeneo ya Pangani mjini, Ushongo, Kipumbwi na Mkwaja. Kazi hii huanzia baharini ambapo watu huenda kufanya shughuli ya uvuvi kwa kutumia vyombo na zana mbalimbali kama vile nyavu. Kundi jingine ni bodaboda. Hawa huwasafirisha wageni wanaofika kwenye eneo husika, ambapo nao hujipatia pesa kupitia usafirishaji. Na makala hii ikawafikia wachemshaji ambao hupatiwa kiasi cha fedha na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali nje ya Tanzania ikiwemo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bitatu Hamisi ana muda mrefu kwenye kazi yake. Anatueleza namna walivyojenga uaminifu na wafanyabiashara hao, ambao hii nayo huvutia mazingira ya biashara baina yao na wageni, akielezea pia mafanikio binafsi ya kiuchumi aliyoyapata kupitia kazi hii.
Nanufaika, nasomesha watoto, naona na mambo yangu ya kiuchumi mengine yanakwenda. Mimi nachemsha dagaa, naenda nunua dagaa bichi, nikija huku juu kuna watu wanazichemsha, naanika, Mwenyezi Mungu akijalie likikauka naingiza ndani. Napewa pesa na Wakongo, ni milioni 5, milioni 10. Unaona, ndo naifanyia kazi hiyo, ikiisha napewa nyingine. Nina miaka kama 10. Kwa maana hiyo tumekwenda uaminifu.
Kipindi gani ambacho biashara inakuwa nzuri hasa kwa sasa hivi?
Kwa sasa hivi niseme vipindi vyote hakuna uzuri. Tunafanyia mazoea. Kwa sababu dagaa sasa hivi ni kipindi chote dagaa, hata kipindi cha mvua dagaa hakuna bila hisi.
Au watu wakivuliwa wengi?
Hamna, watu sasa hivi wafanya biashara wameshakuwa wengi sana. Kama wafanya biashara wamekuwa wengi sana, kwa maana kinachovuliwa kinakuwa ni kidogo. tunashukuru wa jamii tunaozungukana sasa hivi wanatoka nje na ndani, tunashirikiana vizuri.
Mazingira gani unafikiri serikali ikiyafanya biashara itakuwa nzuri haswa?
Katika mazingira naweza nikasema mazingira atakayefanya serikali, labda tunangoja hilo soko itakao kuwepo. Naona soko itakapokuwepo tutaangalia je uzuri wake na ubaya wake.
Bi Angela Guel ni mfanyabiashara kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anabainisha mambo kadhaa yanayovutia kuja nchini Tanzania. Habari za saa hizi?
Nzuri baba.
Naam, kwanza niambie kwa sasa hivi biashara ipoje haswa kwa msimu huu hapa ambapo kidogo imeonekana kama kuna wakati mavuvi sio mazuri?
Ndiyo, mavuvi sio mazuri. Mavuvi sio mazuri, dagaa ipatikane. Na watu wanakuwa kama sasa hivi tunakuja. Unakuja na hela yako. Anaweza kuja mteja anasema mama nipe hela nifanye kazi. Unamupa hela. Kwa kulipa hela yako inakuwa shida kubwa. Wengine wanalipa vizuri, wengine wanakula hela tu.
Biashara ilivyojenga mahusiano kati ya wewe na watu wa Tanzania, kwa namna gani imekusaidia kujuana na watu, kujenga mahusiano na watu, ukaribu na kujuana pengine?
Biashara sio nanituma nijuane na watu wa Tanzania, natoka Kongo mimi nakuja hapa. Nakuja naangaika, kuja kutafuta. Ndio nafahamiana na juana nao. Yaani mimi napakiza tu mzigo, ule atanisaidia kunipakizia ndio anasafirisha.
Serikali ya Tanzania ifanyaje kwenu labda afanya biashara, kwa sababu pia mnasaidia kukuza uchumi wa huko?
Serikali ya Tanzania tuangalilie wakati tunakuja na watu wale tunafanya nao, tunanunua nao madagaa. Hata kama mtu anakuja anachukua hela anatulipa kama kawaida. Tunatembea vizuri, hakuna shida lolote. Tunalindiwa njiani, hata fazi tunakaa wanatulinda vizuri. Ni vizuri sana. Hakuna usumbufu ya visa. Sasa hivi tunakuja, unachukua visa yako ya biashara. Unaona eh? Sawa, tukuje kutembea hapana. Tunanunua visa ya biashara. Kama unakuja kutembea, ndio wanakupatia visa za bure. Lakini hapa tunanunua visa kama kawaida ya biashara.
Ukitembea katika fukwe za bahari ya Hindi katika wilaya ya Pangani, unakutana na wanawake hususan majira ya asubuhi wakichangamkia kipato chao kutokana na ubebaji wa dagaa, kukaanga na mengine mengi. Mwenzangu Maajabu Ali amefika kwenye fukwe ya Kipumbwi kuzungumza na baadhi ya wanawake wanaofanya kazi hiyo.
Na msikilizaji wa Pangani FM, hapa ni katika eneo la Kipumbwi, eneo ambalo kwa sasa shughuli za mavuvi zimekwisha anza ama shughuli za bamvua, na tayari wavuvi na wadau mbalimbali wamekwisha kujitokeza wakiwemo wanawake ambao tayari wamekwisha anza kulichangamkia bamvua kama fursa. Hapa ni pwani, ufukweni mwa bahari ya Hindi, ambapo wanawake hawa wamemwaga samaki kwa ajili ya shughuli za kupaa. Nazungumza nao hapa wakiwa wanaendelea na shughuli za upaji wa samaki. Tunazungumza na nani mama?
Nazungumza na Mamvua Shabani, umaarufu wangu Bishoboto.
Bishoboto ni mkazi wa hapa Kipumbwi.
Mzaliwa hapa hapa Kipumbwi.
Shughuli yako hii unaiendeshaje?
Shughuli hii naiendesha nakaanga mimi hapa, nanunua nakaanga kisha nasafirisha.
Unapeleka wapi?
Napeleka sehemu moja inaitwa Songe.
Mhm.
Ndio ninakopeleka.
Kwa hiyo unakuwa unakaanga kwanza, unaanza kufungasha mzigo.
Ndio.
Mm.
Kama hivi tunaanza kutengeneza, tunapakia kwenye ndoo. Umepata ndoo 5, ni 6, ni 10, uwezo wako na hela yako, mtaji wako ulio nao. Kesho ndo unasafiri.
Lakini tangu umeanza hii biashara yako, kuna tija yote ambayo tayari umekushaanza kuiona ambayo unaona kabisa?
Ndio, nimejenga.
Mhm.
Na banda langu. Nasomesha watoto wangu.
Aya jamani, naombeni niingie nyumba hii.
Bila kwa wewe mpaji ni kazi
yako. Mama tunaweza kuongea kidogo? Asalamu alaykum. Utakuongea. Mama uko. Hai, na msikilizaji, bado nipo katika pwani ya bahari ya Hindi hapa katika eneo la Kipumbwi, ambapo wanawake mbalimbali wakiwa wamekaa hapa katika ufuko wa bahari ya Hindi wakiwa wamebeba ndoo zao kwa ajili ya shughuli ya uchuuzi. Na hapa nakutana na wakina mama hawa, wengine wakiwa wanaendelea kupaa samaki, lakini wengine wakiwa bado hawajapata samaki. Miongoni tunaweza kuzungumza, tukaanza nawe. Nazungumza na mama nani?
Nazungumza na mama Kurwa kutoka Sakura Pangani.
Mm-hmm. Mama Kurwa, wewe unafanya biashara hii kwa maana unasafirisha kupeleka samaki mbali ama unauza humu mtaani?
Nasafirisha.
Wasafirisha.
Napeleka ndani.
Kuimarika kwa kipato, kulinda mtaji na kumudu kuendesha maisha yao ni miongoni mwa faida ambazo zinatajwa na wavuvi kupitia shughuli yao hii ambao wamekuwa wakiifanya miaka nenda rudi. Hata pale kwenye changamoto bado haiwakatishi tamaa, kwa sababu ndiyo kazi pekee ambayo wanaitegemea kufanya mkono uende kinywani, kama ambavyo makala hii imefanya mahojiano na mvuvi Ismail Salim Mohamed kutoka kijiji cha Ushongo.
Biashara hii kwanza mchakato wake si mlaini wala si mgumu sana. Ni pesa. Ndio biashara zetu, ni lazima uwe na mtaji, pesa. Sababu dagando moja sasa hivi ni shilingi 1035 ndo moja. Na maana upige hesabu kwamba kumpata ndo zako 100 utajua kama milioni zangu 3 na 500 na harama alizotia ni milioni 4 na uza vipi? Sasa kwenye kuuza ndo utajua kama kuna faida kuna hasara, kwa sababu ni biashara kama biashara nyingine.
Nafanyaje kuweza kupata hiyo faida sasa?
Kufanya kupata faida ni kununua kidogo nafuu dagaa. Ununue nafuu kama 32, 33 unaweza kuona chochote. Lakini kama utazidi kwenye 40 itakuwa chenji pesa. Na kwa changamoto kidogo. Kulinganisha na biashara na bei zilivyo, utakuta ile pesa ya mtu siku nyingine anabakisha deni.
Ila wale wabichi wakishuka zaidi bei ndio inakuwa unapata faida.
Wabichi wakishuka zaidi ndio unapata faida zaidi na vile vile kwa kulinganisha na zile bei zitakazokuwepo, kwa sababu haiwezi kuwa dagaa ni shilingi 20,000 na mkongo akakubali kununua dagaa hilo labda kwa kilo shilingi 6,500, 6,600 haiwezekani.
Atashusha
na yeye kulinganisha na vile alivyokuwa alipatikana, sababu akipatikana ndio unakuwa ni wengi sasa. Ushongo ametoka, Mkwaju ametoka, Kipumbu ametoka, Pangano ametoka na kwa kama hivyo.
Biashara hii imekupa mafanikio kiasi gani hadi?
Kwa kweli biashara hii kiupande wangu mimi nashukuru Mungu sihaba, kwa sababu mafanikio shukuru na kile unachokipata. Weza taka horofa wakati mtaji wako hawezi kupata horofa. Lakini kile unachopata inakusaidia mahitaji na watoto kusomesha na wewe mwenyewe kujiendeleza na maisha, ndio biashara jinsi vile zilivyo. Sasa kama mtaji umekuwa utaangalia mambo mengine.
Kuna kitu ambacho unachoweza kusema hiki bwana kimetokana na tangu nianze kazi yangu ya dagaa ambacho kinaonekana labda kama unajivunia?
Jambo zaidi ni msingi, kwa sababu kusema kwamba kitu huwa si kitu, kwa sababu unaweza kununua chombo lakini baada kile chombo kikakushinda kulinganisha na maendelezaji yake. Sababu chombo kinataka utajiri. Utachukua chombo ni milioni 50-55 kama boti la madagaa. Upate mashine milioni 15, upate boti milioni 20, upate manyavu ni milioni 55 takriban. Sasa mtaji wako wewe ni wa milioni 10. Hapo uweze kusubutu, na maana utatafuta kijingwanda kidogo kidogo labda cha milioni 10 kwa kina kusaidia.
Kwa mujibu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, upande wa usafirishaji wa dagaa umeongezeka kutoka tani 3579 zenye thamani ya shilingi bilioni 12.31 mwaka 2020 hadi kufikia wastani wa tani 9000 kwa mwaka 2023. Makala hii imezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi na diplomasia Yeriko Nyerere, na hapa anaelezea mahusiano mazuri ya kidiplomasia na namna yanavyoweza kuboresha mahusiano ya biashara baina ya Tanzania na mataifa mengine.
Jambo muhimu ni kwamba kwa kanda ya eneo la maziwa makuu, Tanzania ndio mlango wa uchumi wa nchi zote tunazoziona za eneo la maziwa makuu na kusini mwa jangwa la Sahara. Ni lango la kiuchumi, kwa maana ya hauwezi kwenda kufanya biashara ya kimataifa ku import ama ku export bila kupita Tanzania. Kwa hiyo nchi za Kongo, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Angola, Zambia, Uganda na hata Kenya, uchumi wao mkubwa wa kimataifa unategemea sana nguzo muhimu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa nchi ya Kongo kutegemea dagaa kutoka Tanzania ni kama jambo muhimu ambalo limeleta taswira nzuri katika jamii na katika uchumi wa kiwango kwa eneo la maziwa makuu. Ni swala tu la kuiboresha biashara hiyo, serikali ione kwamba imepata kitu chema na ikiongezee thamani, kwa maana ya kuongeza zisindikwe, kuongeza miundombinu, zivuliwe kwa kiwango kikubwa ziweze kuwafikia watu wote. Kwa maana ya eneo la sio Kongo tu, tuje mpaka huku Rwanda
twende mpaka jamhuri hii ya Afrika ya Kati hapa. Tukisupply viwango hivyo vya dagaa, basi tutakuwa tumeingiza pato la kigeni kwa kiwango kikubwa sana. Ni wazi kama mataifa jirani yatakuwa hayatengamaa kiusalama, maana yake Tanzania naye atatakiwa kuchukua hatua kuhakikisha usalama wake wa ndani unakuwa wa kutosha kuelekea usalama wa kimataifa. Ukiona Kongo anakuja kununua dagaa huku, manake kwa sababu eneo la kwake la mashariki kwa Kongo halina amani, kwa sababu sehemu kubwa ya mwambao mwa Kongo ni wavuvi. Sasa wavuvi hawawezi kufanya biashara ya uvuvi kama katika nchi yao hakuna amani. Kwa hiyo wanalazimika kuvuka kuja Tanzania kuchukua dagaa na kurejea Kongo. Tunayo huduma ya usafiri wa ndege ambao tunapeleka ndege zetu zinaweza kufika Lubumbashi. Ni sehemu muhimu sana ambapo shirika letu la ndege kwamba wanaweza kutumia huduma ya ndege na kusafirisha dagaa kufika kwenye mahitaji muhimu kama Lubumbashi na maeneo mengine. Kwanza Tanzania ina wajibu wa kuhakikisha amani ya Kongo inapatikana. Hauwezi kufanya maridhiano au hauwezi kuleta amani ya Kongo bila kuihusisha Tanzania. Tanzania ni lango la kisiasa kwa ukanda wa Afrika Mashariki na ukanda wa Afrika kwa ujumla. Bandari yetu ifanye kazi sawa sawa. Leli yetu ya kati sasa tunaipeleka Kigoma, inakaribia kabisa kuingia Burundi, kuingia Kongo. Kwa hiyo lazima tuhakikishe maeneo haya, miundombinu hii inakuwa imara ili tuweze kuingiza pato la kigeni na tuweze kuijenga nchi yetu.
Kwa mujibu wa taarifa ya hali ya uchumi wa taifa nchini Tanzania ya mwaka 2020, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo inayoshika nafasi ya kwanza miongoni mwa nchi jirani kupitisha mizigo katika bandari ya Dar es Salaam, ambapo hupitisha zaidi ya 30% ya mizigo yote. Turudi tena kwa Joseph Mabagala, afisa uvuvi la Nipangani, akielezea kuhusiana na ushuru ambao halmashauri hutoza kutokana na chumo la dagaa. Makala hii ikitumia halmashauri la Pangani kama mfano tu, kutokana na kiasi hicho kutozwa sehemu zote zenye uvuvi kwa mujibu wa sheria za tozo za Tanzania.
Uvuvi wa dagaa unachangia kwa kiasi kikubwa, na uvuvi wa dagaa mbali na kuchangia, bado tunasema umeajiri sehemu kubwa ya watu wengi ambao wanapata riziki zao za kila siku kwa kutumia uvuvi wa dagaa. Kuna mamatilie utawakuta hapo wanauza vyakula, lakini kuna wabebaji, kuna wavuvi wenyewe, lakini kuna wachemshaji, kuna wachakataji hao, lakini pia kuna wasafirishaji. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna kundi kubwa sana ambalo linategemea masuala ya uvuvi wa dagaa kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kila siku. Tunachaji kwa mujibu wa sheria ndogo ya halmashauri inavyotuelekeza. Huwa pia hatuzidi kwa kuangalia sheria mama inasemaje. Tunachaji kilo moja ni shilingi 200. Kama kuna mtu anahitaji sasa kupeleka mzigo tuseme labda Kongo, Zambia na kwingineko, kuna tozo za wizara, kwa maana ya kwamba atakiwa apite kwenye ofisi za wizara ambazo ziko Tanga mjini, eneo la Coastal Zone, pale ataweza kulipa tozo hizo za wizara.
Na kwenye dagaa kwa ambao wanakaanga ama na kwa wachuuzi wengine na kuwaje?
Kwa mfano, mtu anapokuwa ndani ya wilaya yetu amenunua dagaa tuseme Magalawani ama Kipumbwi, huyo sisi huwa hatumtozi. Kwa sababu bado ni anazunguka ndani ya wilaya yetu. Lakini yule mvuvi kule lazima alipe asilimia ambazo zimetoka wapi? Zimetoka baharini, mavuno ya bahari kwa ni 5%. Lakini atakapokuwa anatoa ndani ya wilaya yetu, peleka sehemu nyingine, huyu anatakiwa atulipe mapato yetu.
Kwa nje ya wilaya, kama anabeba
nje ya wilaya, na ndio ni shilingi 1,000.
Kipi kilichofanyika kuboresha sekta ya uvuvi kupitia Wizara ya Uvuvi? Mradi wa Swiofish. Mradi huu wa kikanda ulitekelezwa katika nchi tatu za Tanzania, Msumbiji na Komoro katika awamu ya kwanza ya miaka 6. Mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 22 Juni mwaka 2015 chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 97 za kitanzania, na mradi umetekelezwa Tanzania bara na Zanzibar kufadhili njia za kisasa za ukaushaji wa dagaa. Katika kuboresha sekta ya uvuvi, serikali kupitia programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi AFDP imejenga vichanja 80 vya kukaushia dagaa, yani drying racks kununua mitambo minne ya umeme ya kukaushia dagaa, electric dryer na solar tents 15 katika halmashauri za Kilwa, Mafia, Pangani na Bagamoyo kuanzia mwaka wa fedha 2023-24. Mnamo mwezi Septemba mwaka 2023, serikali ya Tanzania ilitangaza kuondoa visa kwa raia wake wote wanaotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huu umewafanya raia wa nchi hizo kuwa na uhuru zaidi wa kuingia na kutoka kwa ajili ya biashara na mambo mengine. Makala hii inakushirikisha msikilizaji kwa maoni na ushauri wako kwenda namba 0651-938-432. Ulikuwa nami msimulizi wako Rajab Mrope. Maoni yako nitayasoma katika kipindi kijacho. Hii ni Pangani FM katika masafa ya 107.5. Kwa heri.